gepleýär Adatly radiosu. Ýetirmek haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 4-nji dekabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Bugunki programmamyzda Kazar deňizini amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär. Balkanyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bekitmek barada habarnama paýlandy. Abasa bilen Ukrainadaki parahatçılık tekliği boyunca mazmunlu duruşluğun alalasıga yakınlaştırmanlığına aittu ve beylek tadarlıklar. Odali son kavarlar dinleyen. Olar bilen sedimen yoksun anna urvan tanış ediyardik. Moskwada Ukrainadaky ursy soňlamak boýunça geçirilen we 5 sagatda çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30-da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trump'ın ýörite wekili Steve Witkow we Trump'ın giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derrew ABŞ-nyň Moskwadaky ilçixanasyna gitdi we metroda hiç bir düşündiriş bermedi. Putin'in geňeşçisi Kirill Dmitriy X sosial media platformasında geçirilen gepleşiklerin neticeli bolanlığını aytdı. Putin'in kömekçisi Yuri Ushakov ortetilen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aytıp şeyle deydi. Biz kevr zatları var da alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörötti. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Hedirlikçe hiç iyili eglişik tapılmadı ve hedir ortetilen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmen Sanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji dekabrda Maru vilayatyna iş saparyna baryp ow hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu toplumy ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Adatça bolşaýaly maslahatyň jikmejiklikleri açylmaýar. Prezident Sewitdäki möhümlüğin ow hojalyk işleriniň barşy, ow milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň yerine ýetirilişi bilen tanışyp degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinledi. TDH-nyň anyklaşdyrmagy Yazmanı göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornatari Tanrılı Atakaliyev, ekrançılığı, tohumçılığı, ilmisasını östürmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Devlet dostunu hasavat dinleyip, ilmi bağırlığı institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasyon yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğdiğini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vice premieri bir neyce anık tavçılık berenini kaydılar ve son 20 ýylda ýurdun oğ huzurunu özgörtmek, has netijeler etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğ huzurunyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğ adamlarynyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedi aýdylmaýan bir näçe tapşyryk bilen çözüp bolmazokduğuna ediyarlar. Evropa Birleşiginin Daşar Siyaset İdarası'nın önkü başlığı Federica Mogherini Belgiyada Evropa Birleşiginin seri işlerinin neye doğru ulanılma varıdaki derinliğin çağınına saklandı deyip Le Soir ve Euro Aktiv Neşirleri haber veriyar. Belgiya polisiyası 2. dekabr günü yerden Evropa Birleşiginin Brüssel'deki diplomatik kulluğunu Brügge'deki Evropa Kolejine ve bir neçe hususça aydık bağırlık işlerini geçirdi. Havarda edilmeğine göre satın alış işlerindeki kalplikte, korrupsiyada ve behvitlerin çaknışı bilen vağlı düzgün olmalarda guman edilip 3 adam torak etmek için tutsak edildi. Mogherini 2020 yıldan beri Evropa Birleşiginin diplomatlar ve devlet kullukçular için aspirantura mektebinin Evropa Kolejinin rektör vazifesini işleyer. Euroaktiv derine bilen tanış 4 çeşmeye sallanıp bu kolejin tender arkali Brügge'de 3 milyon euro duruyan binani satın alanlığını, meselenin sol sevda bilen bağırlığını havar veriyor. Özbekistan'ın kadiyetleri Karakalpakistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi havar verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. Oktyabr'da 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar